слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз говоритимемо з Олегом Гуковським. Він психотерапевт, лікар-психіатр, так само тренер із стрес-менеджменту і тілесний терапевт. Такий дуже цікавий набір компетенцій у нашого наступного гостя. Зараз запитаю Вірини Нижник, чи є вже пан Олег у нас зараз на зв'язку. Є. Пане Олеже, вітаю вас.
Салют.
Рада вас чути, хоч і на відстані. Ну, я почну з дуже такого базового. Ви дуже багато працюєте з ветеранами протягом останніх років особливо, так? І от зараз ситуація пов'язана з пандемією і карантином. З точки зору вашого, як психотерапевта, що є подібного в цих ситуаціях, що є відмінного, що робиться з нами?
Що є подібного? Ну, подібного, мабуть, є те, що ми... Щось перевертає наше життя з ніг на голову, мабуть. І ми стикаємося з ситуацією, коли ми всі маємо шанс відчувати безсилля. Безсилля, втрату надії, втрату перспективи, швидку зміну звичного ритму життя, необхідність дуже швидко адаптовуватись, переорієнтовуватись, можливо, швидко формувати якісь нові навички, яких ти не мав раніше, навіть з метою виживання. Тобто мова навіть не йде про якийсь розвиток, а мова деколи йде про те, щоб вижити в буквальному сенсі і вижити, допомогти вижити своїм сім'ям.
А от дуже цікаво, ви це говорите. От я, наприклад, згодна з вашими словами. Я це частково або навіть більшою мірою відчуваю, наприклад, сама, як людина, так? Але я зустрічаю дуже багато людей, які це заперечують. Вони кажуть, що у них цього немає. Що це за стан? Вони інші? Чи у них інший стан?
Я не знаю, що це за люди. Вони живуть в іншій реальності. Бо деколи насправді ми можемо страждати не тільки тому, що в нас щось позбавили, але тому, що твої знайомі, твої близькі цього позбавлені. І це переживання за іншого, і співчуття до іншого, і жаль до іншого. І якщо людей це не торкнулось, так, з одного боку, це може бути, вони або ігнорують якусь реальність, яка їх оточує. І, можливо, вони такі щасливі, що вони всім забезпечені і підготовлені до всіх можливих катаклізмів. Я не багато таких.
Певно, людей. Такого не буває. Щоб бути підготовленим до всіх можливих катаклізмів, я не думаю. Може, це заперечення з якихось причин, або, я не знаю, там буває, що там страх виявити слабість, те, що ми в побуті називаємо. Так, от є ж такі моменти.
І я не сказав, що ми маємо почуватися слабкими. Ми можемо переживати безсилля і... Але це все може бути дуже тимчасово, і деколи це безсилля чи безнадія, вона може провокувати нас на мобілізувати, так? Тобто ти швидко переорієнтувався, наприклад, ти розумієш, що тобі треба приймати якісь швидкі рішення, і ти мобілізуєшся, там піднімаєш свою дупу з дивану і працюєш, щоб просто вбудуватися в нову реальність. Єдине, що я би хотів, я не знаю, чи це технічно можливо, я просто звик бачити хоча б когось співрозмовників, зараз дивлюся на себе, мені там дивлюся, як в мене брови там
рівно. Зараз я спробую. Зараз я запитаю Вірини Нижник, чи можливо бачити нашу звукорежисерку Ірину Нижник, тому що мене я не знаю, чи зможете ви бачити. Я вас бачу на маленькому екрані, але просто я так розташована в студії, тут вже розказую нашій аудиторії. І я вам скажу, як журналістка, це одна з частин мого особисто стресу. Тому що зараз у мене всі співрозмовники дистанційно, і я дуже тяжко переживаю те, що я теж не бачу ваших брів, не бачу ваших очей, не бачу, що там вашої мікроміміки. І так далі. Теж
я дуже добре бачу свою мікроміміку, але хотів бачити ще вашу макроміміку, але хоча б можете дати мені когось, я буду вдячний.
Не вийде. Будемо зараз з вами вгадувати. Будемо вгадувати одне одного і будемо сподіватися, що це не протриває дуже довго і в нас буде шанс просто побачитися тут у студії.
Я почув. Я приймаю реальність.
Так.
Я приймаю і не почуваюся при цьому
весело. Давайте приймемо цю реальність. Я її до кінця ще, до речі, не прийняла, тому що так, мене це мучить, насправді, що я не бачу співрозмовників. Якщо говорити про те, що зараз з нами відбувається, чи можемо ми узагальнити це словом стрес? Чи це дуже таке поверхове бачення?
Саме слово стрес – це означає під тиском, або це спосіб адаптації. Звичайно, це є стрес. Чи це є... Дистрес, тобто те, що називається, коли патологічний стрес, коли вже наші системи адаптації виснажені, то я думаю, не у всіх, і слава Богу, і нам важливо, мабуть, як не знаю, нації, людству, будувати нові форми взаємозв'язків один з одним, якраз для того, щоб ці ресурси не вичерпувались, і ми могли перебувати в такому терпимому стресі, так? Не припиняти поширювати будь-що, там, інформацію, підтримку, їжу і так далі. Але так, це стрес, звичайно.
Що відбувається з нашим тілом і чи з усіма тілами відбувається щось подібне? Так, ми ж намагаємося знайти всі симптоми і сказати собі, о, це з усіма. Або ні, навпаки, це тільки в мене таке може бути.
Істина десь посередині. Я не думаю, що це зі всіма. В кожного є свій запас міцності або стресостійкості, або те, що зараз так називають психологічна пружність, чи гнучкість, чи резіліанс. Одні люди більш схильні до скажімо, до більш чутливі, так, як ми кажемо, одні тонкошкірі, товстошкірі, тобто одні більш чутливі до цього, інші менш чутливі. Для декого, я думаю, це нова пригода. Я навіть читав, що якийсь такий феномен Котара. Це трошки інший Котар, ніж ми знаємо в психіатрії, але, типу, коли деякі люди, вони тішаться катастрофами. Тобто це для них це, як попасти в якийсь такий супер-блокбастер і бути причетним, бути свідком якихось подій. Того я думаю, що люди можуть дуже по-різному реагувати на ситуацію, яку відбувається навколо з ними. Я би не шукав якихось, мабуть, тут універсальних рецептів.
Тут я мушу запитати, що таке тілесна психотерапія, тому що я вас на початку представила як тілесного психотерапевта.
І для...
Та? Для того, щоб ми уникли, так би мовити, різночитанця, важливо, напевно, розказати.
Тілесна психотерапія – це такий напрямок психотерапії, як когнітивно-поведінкова, гештальт, психоаналіз. Вона має свою величезну традицію і, мабуть, головна ідея – це те, що ми розглядаємо людину не так по-декартівськи, ніби окремо розум, окремо тіло і лікуємо, так? Чи там зцілюємо, швидше розум – це психотерапевти, там психіатри, психологи, а тіло – це лікарі, там, чи так далі. А ми намагаємося, і в нашій філософії – це ми бачимо людину як цілісність, тобто як таке холістичне бачення людини, її проблем, і вплив на людину, і стосунок із людиною, клієнтом, пацієнтом, клієнтом ми не називаємо це. Клієнтом він будується через різні канали, тому в тому числі і з залученням тіла. Не завжди це про дотики йде мова, але ми дуже зважаємо на те, що відбувається в тілі клієнта, тобто що він відчуває конкретно в даний момент, які імпульси в нього виникають в тілі. І конкретно я представляю інститут бодинаміки, це міжнародний інститут, і це один з таких лідируючих напрямків тілесної психотерапії.
І це дуже цікаво, тому що сама засновниця Діте Марчер в нашому ефірі була в 2017 році. Я спеціально відновила цю інформацію, пошукавши. Це був такий унікальний ефір, тому що вона у нас в ефірі показувала деякі елементарні такі вправи. Це було дуже дивно на радіо, але так, ми тут робили в ефірі, вона просто такі прості речі показувала. І от що вона тоді говорила? Вона тоді говорила, що з її точки зору більшість конфліктів у світі відбувається через приниження гідності. І це такий, я не часто чую насправді такі речі, так? Якщо говорити з точки зору психотерапії, що таке приниження гідності, як особистість, та що відбувається от з особистістю в таких ситуаціях і як ми на це реагуємо?
Мабуть, найправильніше адресувати це питання таки до діти, що вона мала на увазі конкретно. В бодинаміці ми дуже чітко намагаємося відрізняти факти від інтерпретацій. І, по суті, все, що я скажу, це буде
інтерпретація.
Буде інтерпретація того, що вона насправді мала на увазі. У нас є два ключових принципи в бодинаміці. І один з них – це гідність. І ми говоримо про те, що в розвитку людини закладений оцей драйв бути гідним, тобто відчувати цю гідність. І в цьому мірі ми десь так трошки, може, ну, протиставляємо себе класичному такому психоаналізу, де ніби драйвом є сексуальний потяг. Другим принципом для розвитку – це взаємозв'язок. Тобто це mutual connection англійською. Тобто це взаємозв'язок тебе з собою, всередині тебе. У нас є 15 трильйонів клітин, які якось формують цей організм і співпрацюють між собою. Це зв'язок один з одним, це зв'язок із, ну, там, вищою силою. Я не знаю, дійсно, не знаю, що вона мала на увазі.
Ну, ви принаймні ви сказали, що маєте на увазі ви. Це теж важливо і цікаво. Так. Якщо
я мушу подумати, мабуть, щоб я хотів вкласти в це поняття, що через... Я думаю, що коли тебе принижують, це неминуче викликає бажання відновити цю гідність. І я думаю, дуже часто це досягається шляхом збройних конфліктів. Тобто шляхом збройних конфліктів для відновлення, ну, можливо, умовної справедливості або почуття, ну, деколи, можливо, навіть з почуття помсти там чи цей. Думаю, що гідність, мова, коли ми говоримо про гідність, мова йде і про певну самодостатність. І певною мірою гідна, самодостатня людина, вона, ну, не потребує атакувати когось для того, щоб ніби довести якусь свою там вищість, свою силу, свою там справжність чи так далі. Відчуття глибоке, дійсно глибинне відчуття гідності, таке тілесне відчуття гідності, воно допомагає тобі, ну, так ніби перебувати в своїх межах і, ну, отримувати задоволення від того життя, яке ти маєш, там, і того поступу, твого шляху, без потреби щось привласнювати в сусіда. Я не так можу це сказати. Але це моя інтерпретація.
Ну,
при нагоді спробую перевірити в діті, що вона
цікаво. Мала. Олег Гуковський з нами на зв'язку. Він психотерапевт, тренер з стрес-менеджменту в програмі «Соціальна дистанція». Тетяна Тріщинська веде цю програму для вас. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Якщо спуститися на такий рівень людини, трошечки менший, бо ми про суспільний, мені здається, говорили так, і трошки так глибше, а якщо спуститися на рівень людини, і я так зовсім просто переформулюю, то що, коли нам паскудно на душі, наше тіло на це теж реагує? Тобто це десь так ви тлумачите?
Ну, звичайно, це всі науки так тлумачать, не тільки я.
Ні, ну, не всі.
Теорія стресу Сельє, якщо взяти, Іван Павлов з його дослідами, тобто фізіологи, тобто ще навіть далеко до таких спостережень за психологією, поведінкою людей, навіть фізіологічно це вже все було доведено, що весь стрес, він спричиняє, ну, різні біохімічні реакції в тілі. Тобто наша реакція на зовнішньої ситуації, вона спричиняє внутрішні ситуації, які можуть бути навіть катастрофічними. Як відомо, там навіть мові так, серце тріснуло там від переліку, та, чи від великої любові, чи від великого розчарування, там виразка, там, тобто дуже багато таких болячкових термінів навіть є в нашій мові, коли там якісь хвороби чи якісь проблеми зі здоров'ям, вони пов'язуються із емоціями.
А чи можемо ми щось самі робити от для зменшення напруги для самих себе або, наприклад, для своєї сім'ї, якісь елементарні речі, ті, які би ви могли безболісно радити, розуміючи, що це радіо, а не індивідуальна консультація?
Угу. Безліч.
Тоді радьте.
Насправді, якщо так розібратися, я думаю, що в кожного є свої рецепти отримання задоволення, радості або щастя. І, або те, що ми називаємо, або підняття енергії. Те, що ми називаємо психотерапією, ми це називаємо словом ресурси. Тобто, і ці ресурси, вони десь можуть бути подібні. Наприклад, я думаю, більшості людей подобається перебування біля води. Там, так? дивитися, як сонце заходить, там, гладити собаку чи кішку. Тобто деякі ресурси вони є дуже подібні. Перегляд там, гарного фільму там, чи пиття смачного чаю з печеньком. Тобто, але деякі ресурси є такі дуже особливі. Там. Хтось любить, наприклад, колекціонувати марки, а хтось просто не може на це. Я, наприклад, не люблю дивитися футбол, я ніколи не розумів типу, цього кайфу від постійного перегляду футбольних матчів, але там, більшість моїх однокласників від цього просто шаленіли. Тобто в кожного є свої ресурси, і важливо тільки мати до них доступ і ними користуватися, ну, свідомо ними користуватися. Тобто, якщо кожен собі напише перелік своїх ресурсів, що йому приносило, чи їй приносило радість, щастя, задоволення, відчуття життя, такий список складе і подивиться, коли останнім раз він чи вона користувалася цими ресурсами, тут можна робити певні висновки і просто, знаєте, ніби як відновити цей доступ до ресурсів. Бо без ресурсів немає енергії. Немає енергії, нас тоді ми не по суті, не живемо повністю. Це, певно, такий найпростіший загальний рецепт, який можна використати для всіх. Другий рецепт, мабуть, це дихання, наше дихання. Тобто є різні техніки дихання, є різні, але дихання – це цілий світ. І я тут безвідносно до певних технік, контакт зі своїм диханням завжди говорить людині, що вона знаходиться тут і тепер. І коли людина знаходиться тут і тепер, вона певною мірою не підвладна стресам. Тому що стреси, вони вимагають, окрім... Ну, звичайно, коли ти перебуваєш в центрі пожежі, тут реальність, ну, однозначна, так, і ти вже, ну, ти, але це вже така, ми говоримо про якусь таку вже катастрофічну ситуацію. Але якщо ти сидиш в себе вдома і ти там зайшов в Фейсбук, наприклад, так, чи там на Українську правду, і ти начитався про коронавірус, ти можеш отримати оце відчуття напруги, страху, тривоги там за майбутнє, але ти включаєш голову, і певною мірою ти вже не є тут і тепер. Бо тут і тепер ти сидиш в себе, захищений в себе вдома, маєш доступ там, до комп'ютера. Тобто тобі безпосередньо в цей момент нічого не загрожує. Дихання, коли ми дихаємо і свідомість свого дихання, ми в цей момент нам нічого не загрожує. Тобто ми ніби повертаємося в цю безпечну таку печерку, де нам нічого не загрожує. І нам періодично треба туди повертатися. Інакше це капля за каплею і камінь продовжується. Так? Ми, там, кілька годин сидіння в інтернеті можуть викликати більше адреналіну і викидів кортизолу, ніж стрибок з парашутом. Тобто про це вже багато хто говорить. Це другий рецепт з диханням. Відчуття свого тіла. Окрім дихання, це взагалі контакт, комфортний одяг, фізична якась активність, яка приносить задоволення. Не через те, що так всі роблять, або так треба робити, і через мушу, це не працює. Якщо тобі подобається мити посуд, і це вже насправді активність, ти вже на чомусь зосереджуєшся, і важливо мити посуд, коли ти миєш посуд. Тобто бути в цьому моменті тепер. І четверте, це так мінімально на правах реклами, я запустив такі заняття, от власне ви сказали, що там спеціаліст по стрес-менеджменту, я запустив заняття по стрес-менеджменту онлайн, коли можна в Фейсбук мені там написати, я включаю в групу, яка працює успішно, сьогодні було 8 заняття, це двічі на тиждень, по півгодини, тобто це дуже доступно, і потім ці я ділюся інструментами з Бодинаміки, потім ці інструменти можна використовувати вже собі в будь-який час і для себе сконструювати свій набір корисних технік.
Дякую, це справді дуже практичні речі, абсолютно, мені здається, що це можна робити. В мене ще дуже теж практичне запитання, причому от конкретно запитують слухачі, стосовно старших людей, мама і тато, сидячи на карантині, люди глибоко пенсійного віку, вже не те, що лінуються, не мають мотивації особливо рухатися, навіть елементарні фізичні вправи, які робили раніше, зараз не роблять, і от є таке відчуття, це місто, тобто тут в селі інакше, там, ми розуміємо, розуміємо, що в селі інакше. А якщо це місто з відсутністю дачі чи городу, чи села, то оцей момент в такій в замкненій квартирі є. Що робити з їхньою мотивацією, щоб хоча б змотивувати їх пройти кудись або зробити елементарні фізичні вправи?
Ну так, складно мотивувати, хто погано надається.
Хто погано надається, та і ще з усвідомленням, що десь так до 70 вік.
Ну, я би казав, що виходити треба, ми використовуємо в динаміці цей принцип, який на працях Лева Виготського побудований. Тобто принцип зона найближчого розвитку. Що найбільш доступно в даний момент? Одна з добрих, як на мене, таких дихальних вправ і одночасно такий те, що дає дуже добрий емоційний контакт там з іншими, чи з, навіть для себе, для радості, це співи. Тобто, і тут вже не так важливо якість того співу, але коли ти співаєш, ти звучиш, ти дихаєш. Тобто для декого це може бути спосіб, ну не знаю, декламувати вірші там чи просто читати вірші в голос. І це теж з таких простих і доступних. Я чого так надиханіше концентруюся, бо цей стрес, який ми зараз маємо, він великою мірою пов'язаний ще з легенями, так? Ну тобто в прямий спосіб. Коронавірус мисливець наших легень. І того робота з легенями, вона, окрім психологічного ефекту, вона ще й несе фізіологічні бонуси. І надування кульок теж один хороший спосіб, як використовують там післяопераційний період, коли щоб не застоювались легені. І я думаю, якби люди там, не знаю, кілька разів на день собі дозволяли там легко, відверто поспівати, там надути кілька кульок, так, і це стало би як таким певним ритуалом невеличким, коли я там перед сніданком я це роблю, перед обідом, там на ніч. Я думаю, це вже би допомагало людям, ну ніби як будувати якусь рутину. А коли ми вибудовуємо якийсь такий ритм, ми вже таку стежку в майбутнє прокладаємо. У нас вже з'являється якась перспектива, тобто і певний сенс.
Дуже цікаво. Дуже цікаво, тому що от якщо згадати тут оці пісні у вдячність лікарям, тобто це ще й терапевтичний ефект.
Так, абсолютно, абсолютно.
А чи вірите ви в посттравматичне зростання, запитує тут у мене слухач.
Ми наші тренінги з ветеранами, ми цей термін, так, я думаю, що одні з перших в Україні, хто активно його так пропагував і вносив. Тобто ми навіть перекладали опитувальники по посттравматичному зростанню, і ми використовували в дослідженнях результатів нашої роботи з ветеранами, з волонтерами, і ми маємо дуже хороші результати по динамічних тренінгів. Звичайно, я такий фанат посттравматичного зростання, можна так сказати.
А на рівні чого це відбувається? Ну, тобто, що відбувається з організмом, що дає цей поштовх? Тому що так, ми ж як звикли стереотипно думати, травма – це негатив?
Травма – це травма. Тобто травма, вона, так як я на початку казав, вона перевертає життя з ніг на голову. Або шок, ми це швидше навіть шоком називаємо. Бо саме слово, воно так ніби, травма, воно одразу ніби веде до негативу. Але коли ми говоримо за шок, тобто це сталася якась така, ну, мегаподія або макроподія. І після неї є період кризи, тобто коли людина намагається оговтатись, і, мабуть, ми зараз весь світ в цьому періоді кризи, дуже багато різних реакцій, емоцій, дуже багато такого перепланування, перебудови там, і так далі, і так далі. І я думаю, що цей період, ну, ми говоримо, що цей період може бути від там кількох місяців, навіть до 2 років. Тобто ми говоримо про такі психологічні ці шокові травми. Але потім певною мірою людина, якщо отримає добру підтримку, з'являється в неї надія, доступ до ресурсів, доступ до переосмислення свого досвіду, то в неї є шанс піти вгору. Якщо цього немає, якщо, умовно, так, всі опори підбиті, так, і то людині лишається тільки скочуватись донизу і деградувати, ну, в різний спосіб. Так. деколи це може бути деградація навіть в уникальній реальності. Тобто, коли все наскільки погано, піду, ну я там подивлюся черговий серіальчик чи пограю комп'ютерні ігри, тільки щоб цього не бути. І це таке ніби уявне, ніби ресурс ти береш, але цей ресурс, який веде насправді на тривалу перспективу, він веде до деградації. І великим ресурсом насправді є спільнота. Того всі наші тренінги, вони були, ну, один з дуже важливих елементів був оцей принцип рівний рівному, коли, наприклад, ветерани, вони приходили в своїх, в своїй динаміці, в своїх процесах, але вони зустрічали інших людей, які в подібних процесах живуть. І оце відчуття, що не я один ненормальний, так, а ми всі попали в складні умови, воно, ну, певною мірою полегшує. Того, в принципі, коронавірус – оцей елемент, що весь світ зараз так, в такому не дуже хорошому місці. Це певною мірою трошки знижує це психологічне навантаження. Незважаючи, що це така, ну, макроподія планетарного масштабу, але те ми всі в одному човні, так? То це зменшує ніби твоє індивідуальне страждання.
Дякую вам. Олег Гуковський, психотерапевт і тренер зі стрес-менеджменту, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.